in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកម្មក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រសួងរដ្ឋនគរសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតអាចកើតមានឡើងនៅប្រទេសទួរគីនៅពេលខាងមុខនេះសន្និរកថាឯករាជ្យធ្វើឲ្យមានការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចមិនដោះលែងអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយបន្តបើកសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងឆមាសទី1កម្ពុជានាំចេញទំនិញជាទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទំនាក់ទំនងមិនសុខស្រួលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានបានរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរាប់រយបានចាប់ផ្ដើមការពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននិងសម្របសម្ួយមួយដល់ការវាយប្រហារជារឿយៗរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំឬអង្គការព័ត៌មានខ្លះគេបានប៉ាន់ស្មានថាកាសែតគ្រប់ទំព័រទាំងអស់ចំនួន300នៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញផ្សាយខ្ទង់វិចារណកថាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានយុទ្ធនាការនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានជារឿយៗពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយប្រធានាធិបតីបានចាត់ទុកព័ត៌មានជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងកាសែត Boston Global បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្របសម្រួលការខំប្រឹងប្រែងជាមួយកាសែតផ្សេងទៀតហើយបានរក្សាលទ្ធផលនោះនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនកាសែតនីមួយៗដែលបានចូលរួមបានបោះពុម្ពផ្សាយបទវិចារណកថាដែលជាប្រភេទអត្ថបទមួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃបទវិចារណកថានោះបទវិចារណកថាត្រូវដាច់ដោយឡែកពីព័ត៌មានហើយនឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកាសែតលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសទូគីប្រសិនបើលោក Andrew Brunson អ្នកបដិសាសនាអាមេរិកមិនត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះទីនោះលោក Mnuchin បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការបិទថ្ងៃពហុក្នុងអន្លង់នៃជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមានការចូលរួមពីអ្នកកសែតផងដែរលោកបាននិយាយថាយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនទៀតដែលយើងមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មបើពួកគេមិនដោះលែងលោក Brunson ឲ្យបានឆាប់រហ័សទីនោះនៅដើមខែនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងយុតិធម៌ទូគីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឃុំឃាំងលោក Brunson អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារូបនេះបានរស់នៅក្នុងប្រទេសទូគីចំនួន20ឆ្នាំហើយជាមេដឹកនាំនិកាយ Evangelical នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Izmir ទួគីបានចាប់ប្រកាន់លោក Brunson ពីការធ្វើចារកម្មហើយកំពុងឃុំឃាំងលោកនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធទួគីបានប្រកាសពីការយកពន្ធគយខ្ពស់លើទំនិញនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការនាំចូលរថយន្តស្រាខ្ជុំថ្មអង្ករហើយនិងគ្រឿងសម្អាងប្រធានាធិបតីទួគី Recep Tayyip Erdogan បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសលោកហើយការថ្ងៃអង្គារលោកបានស្នើធ្វើពហិការបន្ទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
វា
ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយនិងទីក្រុងហុងកុងបានចេញការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីសមាគមកសែតផ្សាយសន្តិរកថាមួយដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងការស្រង់ចំនួនពលរដ្ឋដោយពលរដ្ឋដោយពួកមន្ត្រីចិននៅហុងកុងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាក្រុងហុងកុងអាចត្រូវទទួលរងការគាបសង្កត់នៅពេលឆាប់ៗនេះឲ្យអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបះបោលនិងការក្បត់ជាតិដែលអាចបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោក Andy Chan Ho Tin ប្រធានគណៈបក Hong Kong National Party បានប្រាប់វងមនុស្សនៅក្លឹបកសែតក្នុងទីក្រុង Hong Kong ថាប្រសិនបើក្រុង Hong Kong មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអធិបតេយ្យភាពរបស់ទីក្រុង Hong Kong ត្រូវតែស្ថិតនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ Hong Kong ហើយមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យសម្រេចការនេះគឺឯករាជ្យភាពលោកចាន់ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនសភានៅឆ្នាំ2016បានប្រកាសប្រឆាំងចិនថាជាអ្នកគំរាមកំហែងសេរីភាពព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកលោកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយទីក្រុងហុងកុងមន្ត្រីសាធារណៈក្រុងហុងកុងបានគៀបសង្កត់ក្លឹបកសែតនេះមិនឲ្យលុបចោលការពិភាក្សានោះដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Facebookអ្នកស្រី Aretha Franklin ជាអ្នកចម្រៀងអមេរិកាំងដែលមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ76ឆ្នាំលោកស្រី Franklin បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកស្រីដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានទទួលការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការព្យាបាលជំងឺមហារីកអស់រយៈពេលដ៏យូរលោកស្រីបានកើតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1942នៅក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennesseeលោកស្រី Aretha Franklin បានត្រូវចិញ្ចឹម3បាច់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដែលនៅទីនោះឪពុករបស់លោកស្រីជាអ្នកបដិសាសនាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ទេកសាររបស់លោកស្រីបានត្រូវគេទទួលស្គាល់កាលពីនៅក្មេងនៅពេលដែលលោកស្រីបានលេងព្យ៉ាណូហើយជាងចម្រៀងថ្វាយអាទិទេពនៅវិហារគ្រីស្ទសាសនាក៏ប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញរបស់លោកស្រីបានកើតមានឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Atlantic Records នៅឆ្នាំ1967ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជាងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានព្រាត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនិយាយថាពួកគេមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំជនជាតិកូរ៉េឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20និងទី26ខែសីហានៅតំបន់លំហែកាយភ្នំគុងកាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញជាកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការដោះដូរមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែលបានយល់ព្រមដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជាអ៊ីងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីខែមេសានៅឆ្នាំនេះក្រុមគ្រួសារកូរ៉េមិនដល់100នាក់ផងមកពីកូរ៉េទាំងពីរនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះអ្នកចូលរួមជាច្រើនមានអាយុខ្ទង់80ឆ្នាំប្លាយហើយបានបាត់បង់គ្រួសាររបស់ពួកគេដែលពួកគេនៅចងចាំប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ West Nile នៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដានិយាយថាពួកគេកំពុងឃុំខ្លួនជនជាតិស៊ីដង3នាក់នៅក្នុងការទាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអ្នកបដិសាសនាអ៊ុយហ្គាន់ដានៅទីកន្លែងតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាគីរីនីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកបដិសាសនាបានត្រូវគេគប់ដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលវីអូអេ
លោក James Rickardson អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីបានជាប់ឃុំចំនួនជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រោមបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មបន្ទាប់ពីលោកបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដ្រូនថតយករូបភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់អង្គសេចក្តីលើការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ្នកការពារក្តីលោក Rickardson បានលើកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីសូមឲ្យលោក Rickardson បាននៅក្រៅឃុំតែហេតុផលទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចរានចោលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចមិនដោះលែងអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថាការដោះលែងរូបលោកអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការលោក Rickardson ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017 បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ drone ដើម្បីថតយករូបភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោករីកខាត់សាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការជា2វគ្គដោយវគ្គទី1គឺក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសួរនាំលោករីកខាត់សាន់អំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងការសិក្សាហើយនិងមុខរបររបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានផ្ដល់ពេលវេលាដល់មេធាវី2រូបគឺអ្នកស្រីពឹងយុហៀបនិងលោកគង់សំអនឲ្យផ្ដល់ការពន្យល់ដើម្បីសុំឲ្យលោករីកខាត់សាន់បាននៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីពឹងយុហៀបបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាកូនក្តីអ្នកស្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយនឹងត្រៀមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីតុលាការជានិច្ចប្រសិនបើកូនក្តីអ្នកស្រីបានឋិតនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីបានលើកឡើងចំណុចសំខាន់ៗចំនួន6ដើម្បីគាំទ្រដល់សំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីអ្នកស្រីដោយនៅក្នុងនោះកូនក្តីអ្នកស្រីសន្យាថានឹងមិនចាកចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើការប្រស័យតាក់ទងបាននឹងការធានាពីកូនប្រុសបង្កើតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកូនក្តីអ្នកស្រីក៏ផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅលេខកូដសម្ងាត់នៃកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួននិងបានសន្យាថាមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសាលសវនាការតាមន័យដើមថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គាត់មិនគេចវេះនិងបន្តចូលរួមគ្រប់ពេលតាមការអញ្ជើញរបស់តុលាការអ្នកស្រីប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបន្តថាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយលោករីកខាត់សាន់ប្រសិនបើរូបលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំហើយថាការបន្តឃុំខ្លួនលោករីកខាត់សាន់អស់14ខែមកនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកដែលពេលនេះកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមទៀតផងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការដែលធ្វើកន្លងមកក៏មិនបានបង្ហាញនូវភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីអ្នកស្រីផងដែរសហការីរបស់អ្នកស្រីពឹងយុហៀបគឺលោកមេធាវីគង់សំអនក៏បានថ្លែងការពារកូនក្តីលោកថាការចោទកូនក្តីលោកថាបានប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការពារជាតិនៅកម្ពុជាជាការចោទប្រកាន់ហួសហេតុហើយលោកក៏មើលមិនឃើញពីតម្រុយណាមួយដែលនាំឲ្យកូនក្តីលោកប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយលោកអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកជាបញ្ញាជននិងមានការអប់រំហើយថាការបន្តឃុំខ្លួនបានធ្វើឲ្យកូនក្តីលោកបាត់ឱកាសធ្វើការជួយសង្គមលោកបានលើកជាចម្ងល់ថាតើវាជាការថតរូបឬដែលបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិឬក៏តាមការសរសេរសារអ៊ីមែលលោកគង់សំអនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងបញ្ហាការពារជាតិនេះមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌មិនគួរមកដណ្ដើមភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធានោះទេដែលបានបង្ហាញថារឿងក្តីនេះមិនប្រក្រតីដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការពន្យល់របស់មេធាវីទាំងពីរត្រូវបានលោកប្រិយអាញាសៀងសុកច្រានចោលលោកសៀងសុកនិយាយថាលោកមិនជជែកដេញដោលរឿងភស្តុតាងដែលប្រមូលបានពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌លោកថ្លែងតាមនេះដើមថាផ្អែកលើរបាយការណ៍និងភស្តុតាងនឹងការស៊ើបសួរបានឃើញថាជនជាប់ចោតមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងដោះបន្ទុកលោកបានបន្តថាបទចោតនេះជាបទឧក្រិដ្ឋវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតគឺជាការសំខាន់ក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានលោកសៀងសុកបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតក្រោយការតតាំងរវាងមេធាវីនិងព្រះអញ្ញារួចមកនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសុំពេលទៅពិចារណារយៈពេល20នាទីក្នុងម៉ោងសម្រាកនោះលោករីកខាត់សាន់ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានលើកបង្ហាញសំណុំឯកសារជាច្រើនបង្ហាញដល់អ្នកឃ្លាំមើលការជំនុំជម្រះនិងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថារាល់ការងារទំនាក់ទំនងរបស់លោកដែលបានធ្វើកន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាការងាររបស់អ្នកកសែតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយជាង1ម៉ោងក្រោយមកលោកចៅក្រមសេងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចេញសារក្រមសម្រាប់មិនដោះលែងលោក James រីកខាត់សាន់ដោយអះអាងថាការដោះលែងអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសាររូបនេះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការលោកចៅក្រមសេងលៀងក៏បានបន្តសវនាការវគ្គទី2ដើម្បីកាត់ទោសលោក James រីកខាត់សាន់ក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មដដែលនេះក្នុងសវនាការវគ្គទី2នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានហៅសាកសីចំនួន4នាក់ដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំលោករីកខាត់សាន់លោក Peter Weir ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបនិងដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ហូលីវូដស្ថិតក្នុងចំណោមសាក្សីទាំង4អ្នកនោះលោក Peter ត្រូវបានសួរនាំដោយតុលាការអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោក Richard Sun ក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មលោក Peter បានផ្ដល់ការពន្យល់ជាច្រើនថាលោក Richard Sun ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកគ្រាន់តែជាសិល្បករហើយលោកបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីតែតាមការដាក់សំណើទៅអង្គភាពទទួលបន្ទុកភាពយន្តប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលោក Richard Sun គ្មានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅអូស្ត្រាលីលោកបានប្រាប់តុលាការថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Richard Sun ទំនងជាបណ្ដាលមកពីការភាន់ច្រឡំនិងទំនាស់វប្បធម៌លោកនិយាយក្នុងន័យដើមថា James មិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមាននានាការឆ្វេងឬស្ដាំនិយមនោះទេ James គ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកនយោបាយដោយសារការសួរដេញដោលបានអស់បន្លាយពេលមកដល់ម៉ោងជាង6ល្ងាចនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តុលាការបានសម្រេចលើកពេលសវនកម្មកាត់ទោសលោក Richard Sun ទៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលបានឃ្លាំមើលសវនកម្មប្រាប់ VOA ថាហេតុផលដែលលើកឡើងដោយមេធាវីគឺសំលមមដែលអាចឲ្យលោក Richard Sun បាននៅក្រៅឃុំលោកថាសកម្មភាពរបស់លោក Richard Sun ក៏មិនបានបង្កការខូចខាតដល់សន្តិសុខសង្គមកម្ពុជានោះដែរលោកនិយាយថា
យើងដូចជាមើលមិនឃើញថាក្រោយពីចាប់ចែមឃុំខ្លួនហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានអន្តរាយអីដល់ប្រទេសជាតិដែរហើយចែមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានស្មោះត្រង់រហូតបកគលលេខសម្ងាត់ទូរស័ព្ទឬក៏សំរៈកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជារយៈកាលហ្នឹងបើសិនជាចែមរាយការណ៍ពីការសម្ងាត់អីផ្សេងផ្សេងឬប៉ះពាល់អន្តរាយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺច្បាស់ជាខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏ចក្រមស៊ើបសួរនឹងគាត់បានរកឃើញបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះมันទាន់ឃើញមានអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឬមហន្តរាយមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទ
លោក Richard Sun ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែលបានចែងក្នុងមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា446ហាមឃាត់ការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានសម្រេចការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 6,000 លានដុល្លារការប្រកាសនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់នាមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួនជាង6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយឆមាសនៃដើមឆ្នាំ2018នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអោកបុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញជាង 6.2 ពាន់លានដុល្លារក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួននេះមានការកើនឡើង 15% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017លោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនចិននិងអាស៊ានគឺជាទីផ្សារដែលស្រូបចុកផលិតផលកម្ពុជារួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបជ័រកៅស៊ូអង្ករដំឡូងមីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតទំព័រ Facebook ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះបានផ្សព្វផ្សាយសម្ដីរបស់លោកអោកបុងក្នុងន័យដើមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2018មានតម្លៃ 6,229 លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងជាង 15% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 5,386 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា 6 បីលៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការសរុបថ្លៃដើមនៃការផលិតទាំងអស់មិនមែនជាតម្លៃចំណេញនៃការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេលោកសមមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនលម្អិតនៃចំនួនប្រាក់ចំណេញនឹងការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកឡៅងួនអេងប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកឡៅងួនអេងបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុកដល់កម្ពុជាផលិតការនាំចេញនេះបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជា700,000នាក់នៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms ដែលមានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកតឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រួតជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បើតាមលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានការថយចុះប៉ុន្តែលោកថាត្រឹមតែសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជានោះទេ
កម្ពុជាមិនមែននាំទៅតែមួយច្រកមួយទេមានមួយច្រកច្រើនទៀតដូច្នេះបើសិនជាយើងវាបាត់បង់កន្លែងមួយវានៅមានទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការប៉ះពាល់វាមានប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ទៅមិនអាចរកបានទេព្រោះយើងមានទីផ្សារច្រើន
ក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រមានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ថាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រជាធិបតេយ្យធំធំទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួសចោលប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចខ្មែរមិនត្រឡប់បែរក្រោយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលឈានដល់សភាពទំចោទេនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានផ្ដល់ឲ្យដល់កម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP តាំងពីឆ្នាំ1997សម្រាប់អាមេរិកនិងកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2012សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការចំណេញពីការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់នាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសក្នុងឆ្នាំ2017មានតម្លៃសរុបជាង10,000លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងប្រមាណជា 18% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 9,421 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលគួរឲ្យជឿថាជារបស់លោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2017បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលិខិតដដាលនោះបង្ហាញថាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគយកម្ពុជាមិនបានបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនជាលុយពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញសពសារពើចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6,259 លានដុល្លារអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកវិញលិខិតនោះក៏បានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃ 2,916 លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ពន្ធក្នុងអត្រា 12% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា300លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកខ្លុំមើលសង្គមលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលនៅកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមផលវិបាកព្រមទាំងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សកម្មភាពអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណការកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្ហាញពីភាពលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានគិតដោយការវាយតម្លៃការស៊ើបការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានពន្យល់ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងងើបឡើងវិញម្ដងទៀតអរិយៈពេលជាចានខែមកហើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើការបញ្ចូលនៃកម្លាំងតបអាកាសនិងកម្លាំងផ្សេងទៀតបានបោសសម្អាតក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមចេញពីទឹកដីប្រហែល 98% ដែលកាលពីពេលមុនបានត្រូវក្រុមនេះកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកមន្ត្រីដដាលនោះបានសារភាពថាការបោសសម្អាតនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកអាតាល់ប៊ីហារីវ៉ាប៉ាយីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី3ដងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi លោកវ៉ាប៉ាយីបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរិយពេជាង2ខែដោយសារជំងឺតម្រងម៉ូតនិងការឈឺដើមទ្រូងលោកបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបានរាយការណ៍ថាលោកបានរស់ដោយសារខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមុនពេលលោកស្លាប់អ្នកនយោបាយនិងកវីរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ1988ដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែលោកក្រោយមកបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពជាមួយគូសត្រូវរបស់ខ្លួនលោកវ៉ាប៉ាយីជាអ្នកជានិយមហិណ្ឌូមកពីគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណាតាដែលបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន13ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1996ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល11ខែនៅចន្លោះឆ្នាំ98និង99ហើយនឹងពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំសំតោសពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2004លោកបានស្លាប់ក្នុងអាយុ93ឆ្នាំអង្គការអាចារ្យកាតូលិកបានអំពាវនាវមានការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយវិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភផ្លូវភេទដោយលោក Theodore Macquarich អតីតអាចារ្យកាតូលិកនៅរដ្ឋធានី Washington អង្គការ United States Conference of Catholic Bishops បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការពីថ្ងៃពុធពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញពីការរកឃើញពីការរំលោភផ្លូវភេទដ៏ធំមួយនៅក្នុងវិហារកាតូលិកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មាន់កំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់សិបនាក់បានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើវិទ្យាស្ថានអប់រំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារទាំងពីរលើកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.